Startautisko kreditoru pārstāvju otrdien atgriezušies Atēnās, lai atsāktu sarunas ar Grieķiju par reformām, kas pieprasītas apmaiņā pret jauno aizdevuma programmu. Misijas vadītājiem no Eiropas komisijas, Eiropas centrālās bankas, Startautiskā valūtas fonda pievienojušies arī pārstāvji no Eiropas stabilitātes mehānisma, kas ir finansiālās palīdzības fonds Eirozonas valstīm. Viņi tiksies ar Grieķijas amatpersonām un ministriem, to starp finanšu ministru Eiklīdu Cākalotu. Aizdevēju uzdevums būs izvērtēt, vai Grieķija varēs saņemt 2 miljārdu eiro pārskaitījumu oktobra nogalē, norāda portāls EU Observer. Grieķijas parlaments pie ēkas pulcējoties tūkstošiem protestētāju pagājušajā nedēļā apstiprināja reformas, kas tostarp paredz stingrākus sodus par izvairīšanos no nodokļu maksāšanas, kā arī aizver vairākus caurumus likumā par priekšlaicīgu pensionēšanos. Gaidāms, ka novembrī Grieķijas valdība apstiprinās vēl vairākas reformas, kas saistītas ar izmaiņām pensiju sistēmā, nodokļiem lauksaimniekiem un likumdošanu par tā dēvētajiem sliktajiem kredītiem bankās. Kreisnoskaņotā Grieķijas valdība arī apsolījusi īstenot vairāku valsts uzņēmumu privatizācijas, kurām iepriekš bija iebildusi. Apmaiņā tiek sagaidīts, ka kreditori vēlāk apspriedīs iespējas, kā atvieglot Grieķijas valsts parādu nastu. Šī ir pirmā starptautisko aizdevēju misijas vizīte Atēnās kopš premjers Aleksis Cipras atgriezās pie varas pēc parlamenta ārkārtas vēlēšanām 20. Septembrī. Tāpat kā iepriekšējā valdībā, viņa vadītā galēji kreisi noskaņotā partijas Sirīza pēc uzvaras izveido koalīciju ar labēji nacionalistiski noskaņoto partiju Neatkarīgie Grieķi. Saskaņā ar grieķu laikraksta Kathimerēni ziņoto, līdz šim izpildītas 16 no 49 svarīgākajām prasībām, ko uzstādījuši aizdevēji. Lielākajai daļai atlikušo joprojām nepieciešams rīkojuma raksts no ministrijām. Atgādinām, ka pēc vairākām karstām sarunu nedēļām jūlijā Atēnas tomēr piekrita vēl vairāk reformām un taupības pasākumiem apmaiņā pret starptautisko aizdevumu 86 miljārdu eiro apmērā, trešo kopš 2010. Gada. Grieķija arī gatavojas pabeigt četru lielāko banku rekapitalizāciju līdz gada beigām. Eiropas centrālā banka šobrīd izvērtē šīs četras bankas, lai izlemtu vai piešķirt palīdzību apmērā līdz 25 miljārdiem eiro Grieķijas banku. Sektoram. Bet līdz ar jaunu taupības pasākumu ieviešanu un kreditoru atgriešanos Atēnās atgriežas arī iedzīvotāju protesti. Vadošā arotbiedrība, vispārējā Grieķu strādnieku konfederācija, jau izsludinājusi 24 stundu ģenerālu streiku, kas notiks 12. Novembrī, lai protestētu pret reformām. Gints Amoliņš, Latvijas radio.